efni. Það var nú meðan Sæmund minn sem ég vildi sagt hafa að hann var nú að lesa þessi kvæði upp fyrir þá en hérna það var náttúrulega haft sitt gildi fyrir nýfstalinga en svona varði nú snúið fyrir þeim. Þarna var bróðir líka Sæmundar. Hann hétt Samson. Samson Egilson. Hann var líka sonur Egils Jóhansson að þá Hvammi í Norðurfjárndal. Þetta var mestu merkismenn að mörgu leiti. Þessi Sæmundur hafiði snemma farið til Noregs og lært þar beikisiðin.